šobrīd īpaši mēs gaidām no tās reizes negatīvās B-reizes negatīvās un AB-reizes negatīvās asins grupas donors. Tās asins grupas īpaši nultā reizes negatīvā, kas mums vienmēr ir vajadzīga, jo nultā reizes negatīvā šī ir asins grupa, kuru var pārliet tā kā visiem cilvēkiem ar citām asins grupām, un to vienmēr viņi tā kā aizvietotāja asins grupa. Un visas pārējās, mēs varam teikt, ka mūsu krājums ir stabils, bet tas varbūt nav tāds, kādu mēs to vēlētos redzēt. Līdz ar to uzsvaroši uzreiz negatīvām asins grupām, bet arī visi pārējie donoriņi laipni aicināti. Noteikti pirms donoru mūsu apciemo, viņiem līdzi ir jāņem pase. Gribu uzsvērt, ka tiesības autovadītāja apliecību mēs vairs nepieņemam. Tā vajadzīgā lieta būtu pase vai ID kārta un bankas konta numurs, jo mēs arī vairs neizmaksājam atlīdzību šim donoram skaidrā naudā, bet gan uz banka, kas konta numuru.